Radio Beograd 2.
Čitač. Dobar dan, Anđeli Dragana Kovačević. Ako ste željni preporuka za čitanje dobrih knjiga, na pravom ste mestu. Danas u emisiji Čitač govorimo o dve knjige koje su dobile nagradu Evropske unije za književnost. Oba je preveo naš gost i vaš gost, Vladimir D. Janković. To su romani Poslednji čuvar ostrva Elis, francuske književnice Gael Josse i Srce na kapiji irskog pisca Donala Ryana. Preporučit ćemo za čitanje još jednu novu knjigu, roman Dendriti, grčke autorke Kalje Papadaki. O romanu ćemo razgovarati sa urednicom u izdavačkoj kući Štrik, Ljubicom Pupezin. Ovo je sadržaj današnjeg izdanja emisije Čitač. Izdavačka kuća Helix je nedavno objavila više naslova, sa naravno i više jezika, u projektu koji je nazvan Književna potraga za zajedničkim evropskim iskustvom. To obuhvata prevodi promociju savremenih dela evropske literature, koje su neke od njih dobili nagradu Evropske unije za književnost. Vladimir D. Janković je sa nama u studiju. Vi ste dve knjige preveli, jedna je sa francuskog, jedna je sa engleskog. Možda da krenemo od ove francuske. Obe su interesante, to su savremeni autori i stvarno imamo jedan nov pogled na književno stvaralaštvo evropsko kroz ove knjige. To je sasvim nešto sveže i novo, neuobičajeno za one klasične knjige koje čitamo ovde. Naprimjer, Gael Josse je autorka knjige Poslednji čuvar ostrva Elis, francuska spisateljica koja piše o Americi, znači s jednom dobrom, dočaranom atmosferom. Evo, šta da kažemo prvo autorki koja je za nas, da kažemo, nepoznato ime ovde?
Da, ona je nepoznato ime za nas, ali eto, postaje poznata i našim čitaocima zahvaljujući ovoj zaista jednoj izvanrednoj misiji koju je na sebe preuzela izdavačka kuća Helix, koja nas sa savremenim evropskim piscima upoznaje nudeći nam jednu paletu, jednu lepezu, pa i jedan kao kaleidoskop nenametljiv, ni malo drečav, koji ipak pokazuje svu tu šarolikost evropskih tradicija, nacionalnih, pa i eto, književnih tradicija evropskih naroda. Gael Josse je žena već u zrelim godinama, ona je 60. godište, ali romane je počela da piše tek zašavši u šestu deceniju života. Bavila se isključivo poezijom, objavljivala samo pesme i onda je krenula sa romanima, usledio je jedan kao taj početni mlaz, ispalila je četiri romana za prve četiri godine prozaističkog stvaralaštva i ovaj njen četvrti roman je ovenčan tom nagradom Evropske unije za književnost. Ono što ja kada vidim tu knjigu i kad se setim nekih slika koje su mi ostale od prevođenja, moja prva i najkraća preporuka je ovo je jedna veoma lepa knjiga. Čitaoci imaju različite zahteve od književnosti, ali ova je knjiga toliko lepa da ne može da vas razočara nikako, čak i ako ste recimo u nekim drugim segmentima uslovno rečeno intimno uskraćeni. Ona je i prelepo i napisana i ima jednu fantastičnu atmosferu.
E sad, samo da dodam da je autorka, ima napomenu pri kraju knjige, da je 2012. boravila na ostrvu Elis i da je tad imala neko neobično osjećanje koje nju obuzelo. Prosto je morala da ovu knjigu napiše. Naravno, svi likovi u romanu su izmišljeni, osim tri, ona tu navodi koji su ti likovi koji su delimično, da kažemo, vezani za stvarnost. Ali prva reč koja se meni nekako nameće nakon čitanja ove knjige, jedna ogromna osjećaj usamljenosti i tuge koju nosi glavni lik. Od početka do kraja Ne samo što je ta atmosfera klaustrofobična ostrva koje je zatvoreno, na kome on živi i gubi kontakt sa gradom koji je eto tu nadomak desetak minuta brodom od njega, neverovatno je dočarana ta usamljenost pojedinca. Mislim da je to jedna univerzalna priča o usamljenosti. Ovog puta je stvarno fizički on usamljen na tom ostrvu.
To je tačno, mada se eto vizura ponekad gotovo neverovatno menja kada prevodite tekst pa ga posle makar i prelistavate ili pokušate da ga čitate kao uslovno rečeno običan čitalac, mada se ja generalno grozim od same pomisli na to da čitam svoje neki prevod, ali morao sam zbog tih promotivnih aktivnosti. Glavni junak ovog romana je John Mitchell, čovjek koji posle 40-45 godina provedenih na ostrvu Ellis, koje je bilo prihvatni centar za emigrante iz Evrope, možda i iz Afrike, na tlo Sjedinjenih američkih država. Taj prihvatni centar je zatvoren 54. što se vremenski koincidira sa njegovim odlaskom u penziju. On odlazi u penziju, ostaje sam, to su ti posljednji dani njegove
4-5 dana posljednjih.
4-5 njegovih posljednjih dana.
Kada je sam na ostrvu, nema nikog.
Na svom radnom i životnom mestu. I ja sam njega doživao kao, prevodeći to, kao jednu suptilnu osobu sa ne preterano bogatim unutrašnjim životom, ali kontemplativnu, perceptivnu, koja dobro opaža svet oko sebe, pronicljiva je. S druge strane, kad sam posle pisao tekst o knjizi, ja sam njega nazvao američki Kerber. Naslov je baš jadi američkog Kerbera. Jer on je u stvari ipak bio je čovjek, koliko je on bio okrutan i surov sam ili ne, to nije sad nama ni u nekom domašaju. Ali on je bio čovjek na okrutnoj poziciji. On je bio jedan od onih što merkaju prvo, pa onda ispituju, pa pipaju, pa sve te nesrećne doseljenike koji su ostavili svoj život za sobom da bi došli u novi svet.
Da, to je velika nesreća. Mislim, samo za pomisliti, milioni ljudi su prošli, da. Neki nisu ušli. Znači, gledali su u Manhattan, ali nisu zakoračili na tlo američko, osim na to ostrvo, a on je taj koji je mogao da kažemo, bira njihove živote i sudbine.
Mogao, mada je sve vreme jasno naznačeno i dobro se osjeća to da on nije bog i batin, on nije, ne može njegova da bude
ali
i prve posljednje.
Imao je
određena ovlašćenja i povlastice i mogućnosti i nadležnosti, ali ipak se vidi da je on deo jednog stabilnog i vrlo nemilosrdnog sistema selekcije.
Pa ne bi ni opstao na tom mestu da nije takav bio, da nije poštovao zakon, da kažem pre svega. Njegova ta sećanja, to jest fragmenti sećanja su u ovoj knjizi naznačeni. Znači, od hiljada ljudi koje on upoznao, ova knjiga beleži nekoliko njegovih sećanja. To znači, toliko su mu bili upečatljivi da on vodi taj dnevnik posljednjih dana i beleži. I u stvari, ta sećanja su i bolna i tragična, ali on ih nanovo proživljava i mi sa njim. Neobična je struktura u stvari romana. Nije on toliko veliki.
Da.
Znači, ostrvo Ellis je hiljade ljudi prošlo, ali on je, evo, kao taj čuvar poslednji, zabeležio samo nekoliko. Znači, priča o svojoj ženi, devojci Nell, norveškom mornaru i ima priča još o ovom bračnom paru iz Budimpešte. Ima, znači, samo nekoliko sudbina, a tolika. Pa, toliko bogat život.
Jeste, ali to je bilo dovoljno, jer ako tako sad posmatramo ceo koncept same autorke, a tu imamo jedan mali most ka konceptu Donala Ryana, irskog pisca, o čijem delu Srce na kapiju ćemo govoriti malo kasnije. Bilo bi previše da je Gael Joss uzela 7, 8, 10 priča, onda bi se razvodnilo se to neko bremenito osjećanje koje vezuje, koje je kao nekakav malter provejava između ciglica svih ovih pripovesti koje je Gael ovdje opisala, a iznela, ali jesu te dve žene dale ton knjizi. Bez njih bi to što je sada neki sfumato, neka izmaglica koja se osjeća dok se ovo čita, postalo skroz sumorno. A te dve žene koje on voleo, s kojima je bio blizak, daju ipak jednu živost celom štivu.
Pominje se i fotograf Sherman, koji u stvari je postojao, možda nije bio pod tim imenom. Znači, on je iz nekog hobija fotografisao ljude, pravio portrete tih izbeglica. Naravno, i to je jedan deo radnje romana, znači jako bitan. Znači, šta on to beleži? Oni su tragični, u stvari. Svi ti ljudi koji su došli sa posljednjim parama koji su imali da preplove taj Atlantik, u najbolje odeći koji su imali, ali su oni nesrećni ljudi, jer ne znaju šta ih čeka. A oni fotografiše, ima ona scena kad je jedan mladić znači, izvršio samoubistvo i kad on hoće to da fotografiše, a čuvar ostrava Ellis prosto je gnevan zbog tog čina. Znači, on koliko toliko ima te emocije. Znači,
pa da, to su,
što je jedna, to neverovatno.
To je jedna tipična situacija da se jedan predstavnik reda i zakona, zapravo čovjeka koji obavlja jednu bezbednostnu funkciju, kao što je bio glavni junak John Mitchell, pokazuje humanijim i osjećajnijim od jednog umetnika koji je u osnovi fotografa. Umetnička perverzija je često zapravo ljudski i moralno neprihvatljiva. S druge strane, ima tu, to je jedna paralela koju pravi sama Gael Jos. Vi vidite danas, recimo, i ta migracija i ova migracija. Tada je bilo normalno da se migrant vrati sa tog kontrolnog punkta. Mnogi su u stvari vraćeni.
Neko zbog bolesti, neko zbog papira, zbog prošlosti.
Neko zbog neke generalne ili konkretne mane, nedostatka koja je ta ekipa budnih motrilaca.
Lekari su tu bili prva, da kažemo, ta provera.
Lekari i razni drugi elementi koji su kontrolisali svaki pokret i bili toliko već vešti i tako duboki psiholozi da su mogli da naslute svaku eventualnu falinku koju bi taj potencijalni došljak mogao da unese u SAD. Međutim, mnogi su znači vraćeni.
Ta tragičnost, pomisliti na tu tragičnost.
To je, na primjer, kao što je danas često imamo utisak da su razne stvari i ozbiljne i najozbiljnije, nekako neozbiljne u odnosu na te iste stvari pre 50, 100 ili 500 godina. To se isto odnosi recimo i na ovu spoznaju o samoj prirodi, o svakodnevici migracije, koju mi možemo da pravimo komparaciju između Gaelinog opisa i onoga što danas vidimo u medijima.
Pa i danas sa posljednjim novcima oni odlaze iz svojih, da kažemo, zemalja od Afrike, Azije.
Da, zamislite, na primjer, kad bi od milion njih koji krenu, 400 ili 500 hiljada bilo vraćeno. To je neki statistički obrt da. Ostrava Ellis. Znači, razlika je velika. Njihov rizik je, mnogo je manji rizik da će stići na destinaciju. Praktično svi stižu na neku destinaciju. Ovdje su ljudi u brod, iz broda, pa ko ne valja u brod nazad.
To su gledali su u Ameriku.
To je... Da, došli tu na...
Danas tu postoji muzej, ja sam bila u njemu i ta atmosfera je neverovatna. Prosto lebdi u vazduhu je neka nesreća, neka tuga koja je verovatno vladala. Tu nema mnogo radosti. I ti ljudi koji budu pušteni, koji ulaze u Ameriku, su ostavili sve, svoju zemlju, svoje ime, svoje običaje, što su mogli da ponesu u jednom malom koferčetu. Znači, zato ja kažem da je neverovatna... taj lik koji je glavni John Mitchell je u stvari nosi svu tu tugu, svih tih izbeglica i mislim da je to Gael uspela da dočara. Znači, taj lik je toliko je ubedljiva da vi prosto imate slike. Ti ako niste bili tamo, imate sliku
da,
ostrava Ellis.
Neobično je to što je to ostrovo i što na tom ostrovu svi došljaci iz svih delova Evrope i iz raznih slojeva društvenih i raznih zanimanja i uzrasta dva pola. Znači, oni svi dolaze i tu, već tu bivaju na neki neočekivani, nesvakidašnji način sravnjeni, razmazani kao homogeni puter po nekom hlebu. To je vrlo neobično, jer oni još dok putuju, dok su na tom brodu, oni čuvaju još neke identitete svoje. Više samo lične, manje već nacionalne. Ali samim iskrcavanjem na ostrovo Ellis, oni postaju praktično kao neka veštačka tabula raza na kojoj treba da bude ispisan novi život.
Pa možemo reći da Gael Jos sa romanom Posljednji čuvar ostrava Ellis dotakla jednu temu koju čak mi se čini ni Amerikanci nisu mnogo obrađivali u svojoj prozi, da postoji tako upečatljiv roman Ostrvo Ellis i sudbina ljudi. Koliko ja znam.
Pa
ne mogu da tvrdim da sam pročitala sve knjige koje su u Americi izašle.
Oni bi sad mogli da pišu o nekom zidu tom.
Da.
Da ga malo utopišu unapred. Prema južnom susedu, a o tom ostrovu nisu pisali. Pa ne verujem da je to zbog stida ili zbog... Možda,
prosto nikome nije bilo to izgleda.
Možda to je da, bilo van vidnog polja.
Dobro, sad znamo da je na ostrovu Ellis muzej koji podsjeća sa nekim predmetima na te ljude koji su prošli. Tu su igračke, cipele, izgubljene koferi, puno fotografija. Fotografija je u stvari jedini zapis ljudi koji su baš u tim nošnjama i on se i pominje, taj fotograf.
Da.
U svakom slučaju, znači, ostrovo Ellis sad je, kao što rekao, muzej, a nekad je bio jedan živ centar da su ljudi prolazili i o čim se sudbinama odlučivalo. U svakom slučaju, dobra knjiga za čitanje.
Da, tako? Da, dobra. Lepa na prvom mestu, kao što sam rekao.
Vladimir D. Janković je pričao o romanu Gael Jos, Poslednji čuvar ostrva Elis. Nakon muzike govorimo o drugom romanu koji je takođe Vladimir Janković preveo. Vladimir D. Janković je preveo sad sa engleskog roman Donalda Ryana, on je irski autor, Srce na kapiji, koji je bio inače u širem izboru za Bookera 2013. godine, a dobio iste godine nagradu Guardian za prvu objavljenu knjigu i naravno nagradu Evropske unije za književnost 2015. Eto, jedan, da kažemo, možemo reći uspešan autor, takođe za nas manje znan, ali evo sad ćemo ga bar u nekoliko rečenica predstaviti.
Donald Ryan, što je isto zanimljivo i važno napomenuti, mada mislim da njemu samom ne bi bilo toliko bitno, on je Donald, a kod nas ga...
Ja sam izgovorila možda sad da
ne,
je učena Donald.
Većina ljudi ga tako zove, pa ja sam ga tako zvao spontano, ono, dok nisam malo bolje pogledao. On je zaista Donald Ryan. On je rođen 76. godine, pravnik po formaciji. I isto kao i Gael Josse, on ima iza sebe sada 4 romana i jednu knjigu priča. S tim što je njemu ovo Srce na kapiji prvi roman. To je roman s kojim je on pokušavao više od 40 puta bezuspešno kod raznih izdavača da uđe, da mu objave taj roman. Međutim, nikako nije imao sreće, već je čovjek praktično bio dospeo u neko beznadežno stanje. A kad je primljeno, eto, ušao je i uži izbor za Man Booker nagradu. Srce na kapi, the Spinning Heart, kad sam ja vidio taj naslov, kad sam malo gledao, jer ja volim ono da nekako dam naslov unapred, pa makar si promenio, ali ne mogu da radim prevod ćelav bez kape tog naslova i onda ovaj, moram nešto da dam, pa makar me to sve vrijeme u jednom deliću podsvesti navodilo na pogrešne tragove. I sad taj The Spinning Heart, kako sam video, već u prvoj priči, odnosno u prvoj glavi, ne kažem slučajno da je zapravo priča, poglavlje, objašnjava se šta je to, da je to predmet koji srce...
Ukrasni predmet
na kapi. Ukras koji stoji na kapi, okreće se na vetru, otprilike kao što su oni kikirezi, oni petlići okreću na vetrokazi, okreću na dimnjacima. I ja sam ga preveo vrti srce, što se meni dopalo, ajde, kao i kovanica, ne postojeća reč, neka bude vrti srce, ali onda sam shvatio jednu trenutku da bi bukvalno prevod Srce na kapi, zapravo opis, nije ni prevod, nego opis toga što
jeste
bio bolje.
Ali može i bukvalno
bolj.
Da se tumači Srce na kapi?
Pa da, onda je na kraju ispalo da to Srce na kapi ima i taj dublji smisao. Ova knjiga se sastoji iz, ne mogu tačno znam, 17, 20, 22 poglavlja i svako poglavlje je naslovljeno po jednoj ličnosti.
Znači, autor je svima dao glas.
Kako svima je dao glas i to je bilo, isto je bio veoma težak, to je bio veoma težak zadatak za njega samoga da nijansira njihove načine izražavanja, a tek u prevođenju ja se nadam da sam barem delimično uspeo eto da pokažem tu neku raznovrsnost njihovih iskaza, u stvari njihovih duša koje kroz te reči dolaze do izražaja. Nadam se da naši čitaoci neće biti previše uskraćeni. A ovo je jedna tipična i atipična, i moglo bi se reći na kao atipično-tipična ruska, irska priča. Jer vi znate šta mi prvo pomislimo kada čujemo da neki film irski, da je neki roman od irskog pisca. Mi automatski zamišljamo neko porodično okupljanje, bilo da je to rođendan ili obeležavanje nekog jubileja. I tu se okupljaju ljudi koji su iz neke šire familije. Posle nekoliko čašica alkohola kreće to brutalno razgolićavanje, nezalečene rane, bukte svim onim jarosnim krvavim sjajem. Jedni druge opanjkavaju pred svima, bude i tuče, bude i najružnijih mogućih reči, neke zastrašujuće čudovišne istine isplovljavaju na površinu. I u stvari je jedina radnja u tim mirskim tipičnim ambijentima, jedina radnja su u stvari sami ti životi koji rade, koji ključaju za tim stolom. Ovde Donald Ryan je tu taj neki duh, često i neveseli, tragični duh sabornosti koji je tipičan za Irce, ili barem za onu predstavu Ircima koju mi dobijamo kroz umetnička dela, on je uzdigao na jedan možda malo viši nivo koji bi se u isto vrijeme mogao smatrati i plićim nivom, jer on ne okuplja jednu familiju, pa ni široku familiju za trpezom, već tu trpezu čini jedna irska varošica koja se našla u vrtlogu ekonomske krize,
zatvaranja nekih firmi, gubljenje posla i tako.
Ljudi gube posao, nastupa oskudica, velika anksioznost, karakteri drugačije reaguju, a i mimo toga sve ono što su bili ljudi kroz život.
Da, pošto je potisnuto, sada izbije.
Sve što je potisnuto izbija i onda je to jedna ipak trpeza sastavljena iz ne toliko bliskih ljudi koji sa tog stola štrpaju poslednje mrvice i gledaju ove kako da prežive dalje.
Mnogo likova ima, naravno, i ne samo što ima svako pogled svoje ime po nekome, nego su tu isprepletene sudbine, znači roditelji, saznajemo mnogo u tim međuljudskim odnosima, roditelji, deca, prijatelji, rođaci, muževi, žene, deca, znači strašno je ta galerija likova, ali kroz jedan filter je prošlo sve to, znači filter pisca.
Odnosi u porodici jesu takođe u fokusu Donala Rajana, da se sve to više se stvara jedan poligon koji bi ličio na neku vrstu irske varijacije na temu, hajde da kažemo, helenske mitologije. Svi likovi imaju u sebi i nešto što je možda u izvisnoj meri diabolično ili groteskno. Ne postoji ni jedan lik koji će u nama izazvati tek puko sažaljenje ili bezrezervnu simpatiju. S druge strane, i one ličnosti koje su nesumnjivo devijantne, koje se ponašaju ružno, grozno, bolesno prema drugima.
Poput Franka,
imaju
da kažemo oca u glavnog junaka.
Imena sam malo pozaboravljala, to ne može
dobro,
niko
ja
da mi
zapamtila.
Ne može niko da mi u takvom moru imena zameri. Ali čak i te eto ličnosti koje su devijantne i kod njih ima nešto veoma simpatično. Naprimjer, taj tip koji je već otac, koji bi već mogao da bude deda i koji ima katastrofalne odnose sa sinom, a i sin sa njim, koji nikada u životu nije pio. Ali onoga časa kad mu otac već sam starac umre,
ostavlja nasledstvo,
on počinje da pije i pije narednih 5,5 godina i opet prestaje do kraja života više ne gucne alkohol.
Ali je potrošio taj novac.
Ali u stvari on se bio zavetovao da će sve što mu taj njegov matori veštac, njegov čale ostavio amanet, stračiti u kafani kod one sis. I tako je zapravo čovjek napravio jedan performans veliki od tog dela svog života i uništio nasledstvo.
U stvari uradio isto on svom sinu što je njegov otac nekada.
Uradio verovatno
još gore,
da bude malo napredak, to jest veći nazadak u odnosu na prethodnu generaciju.
Mnogi likovi su povezani, znači imamo ta poglavlja koja podsjećaju na priče. Ali u stvari je, naravno, vidi se po strukturi romanta.
Upravo razgovarajući o ovoj knjizi, video sam da neki čitaoci, koji nisu samo, da kažem, tek tako obični čitaoci, već i urednici i novinari koji se bave književnošću, ovo a priori nazivaju knjigom priča. I sad ja moram da branim tu strukturu koja je
priča.
Apsolutno neprikosnovena struktura, da to može da se sagleda i kao priča, ali da zapravo svaka pojedinačno ne bi imala onu neophodnu...
Smisao, jer su one povezane
ne bi
radnje.
Bila, ne bi imala tu neophodnu autonomnost, da. To je zaista jedan roman.
I kraj svakog poglavlja ovog je interesantan. Tu imamo neke jednostavne rečenice da ju naci opisu svoje, da kažemo, emocije. Gubitnik sam ili... nisam pričao o tom crnilu koje me povremeno obuzima. Znači oni u jednoj rečenici daju neku atmosferu ili sebe definišu. To sam primetila tek kad sam pročitala celu knjigu. Dok sam čitala nisam primećivala. Onda sam shvatila da oni prosto sami sebe analiziraju kroz tu jednu rečenicu.
Pa ima kao ova, na primjer, rečenica ova posljednja, dobra vremena sigurno tako ne počinju. Uspeo je autor da to uradi na jedan nenametljiv način. Da mi čitajući ili ja prevodeći ta poglavlja i osetim izvesnu tu mantričku dimenziju i njegovu volju da tako poentira, ali zato on ume da odstupi od tog šablona kako šablon ne bi postao sam sebi svrha i na taj način ugrozio i integritet i estetiku celine. Ovo štivo zaista sa jednog zanatskog stanovišta vi imate utisak da se susrećete sa vrsnim zanatlijom, pri čemu reč o zanatlija ne nameravam uopšte da minimizujem njegov umetnički doprinos, već reč o zanatlija koristim u onom starom
način,
smislu gde su zanati i umetnost zapravo sinonimi.
Sve su u stvari mnoge sudbine, mnoge priče. Ja bi možda samo izdvojila kao, da kažem, primer jednu koja se zove Lili. To je žena, da kažemo, lakog morala koja ima petoro dece.
Lakog morala, ali teškog života.
Ali teškog života. i scena, ona je tu decu uspela da i školuju, neki su postali uspešni, neki su otišli, svi su otišli od kuće i niko se o njoj više ne brine, ali scena kad njen sin diplomira na pravima, kad ona kroz prozor viri i gleda svog sina koji prima diplomu u toj svečanosti, ona nije pozvana kao majka iako ga je iškolovala. To je ta jedna tuga koju nosi ovaj lik, koja je tako kao jedna epizodica u ovoj priči, ali vrlo upečatljiva.
Vrlo upečatljiva.
I ona govori u stvari o tragičnosti pojedinih likova ovih.
Da, ali tu opet imamo i to, imamo i tu taj faktor ambijenta koji je jako važan. To se događa u Varošici, događa se u jednoj sredini koja je tu malo tešnje povezana sa još nekoliko Varošica.
Da.
Svi se znaju. Nije to ambijent kakav ima jedan Velegrad, veliki grad kao recimo Beograd. A opet i ovdašnjim čitaocima i upravo recimo beogradskim čitaocima ili velegradskim čitaocima nema nikakvog razloga da se ova knjiga ne dopadne i da je ne osete kao svoju, bez obzira da li je to na nekom lokal patriotskom nivou, na nivou jednog kraja grada ili na nivou našeg iskustvenog poznavanja i drugih sredina, ne samo velikog grada. Ona ima tu jednu veoma tužnu, potresnu situaciju kad vam dođe da je zaštitite, ali isto tako je to žena koja i ume isto da kaže šta je boli, šta joj smeta i ume da prepozna neku lošu osobinu u svojim najvoljenijima koja je rodila, koja je sama donala na svet.
U svakom slučaju, svaki od ovih junaka nam je ispričao nešto, rekao. To je ono što kada pisac da šansu svojim likovima da progovore, znači ono najintimnije što osjećaju. Naravno, mi imamo naklonost prema tom glavnom junaku Bobu, koji je nesrećan između tog hladnog oca Franka koji nije imao nikakve emocije prema njemu, koji je maltretirao i ženu i sina, koji je bio dobar učenik, ali evo to je ta atmosfera male sredine, ali nije smeo se istakne. Jer ako ste dobar đak među drugima koji su prosečni, pa onda će vas tući ili će vas maltretirati. Tako da je on uvek nosio neku masku i skrivao se. Tako da, evo, ja sam izabrala Boba i Franka kao neke paradigme tog odnosa junaka otac-sin, ali imamo tu i odnose žena-muž, također vrlo slikovite, pogotovo poslednja scena i sam završetak romana.
Pa ima i dosta komičnih elemenata.
Da, taj humor, irski humor.
Taj irski humor, ti je komični elementi koji su stalno na ivici nekog pretećeg uozbiljenja. Nikad ne znate u kom će sekundu komedija da se izvrne u klasičnu tragediju.
Evo, danas ste imali dvostruku ulogu, znači pričali smo o jednoj francuskoj knjizi, jednoj engleskoj ili irskoj, ako bi tačnije lokalno stavilo u knjigu. Reč je o Donalu Rajanu, Srce na kapiju i romanu, koji je dobio također nagradu Evropske unije za književnost. Vladimir Dejanković je bio, da kažemo, prezentar obe knjige.
Bilo mi je drago i zadovoljstvo mi je bilo. Somebody good to love.
Još jedna preporuka za čitanje u emisiji Čitač. Ovog puta je reč o grčkoj autorki, savremenoj. Ona se zove Kalja Papadaki, roman Dendriti, u prevodu sa grčkog Irena Bogdanović, izdavačka kuća Štrik i urednica Ljubica Pupezin je pred mikrofonom.
Dobar dan.
Da nam nešto više kaže o ovoj za nas nepoznatoj autorki, ali koja ima zavidnu biografiju kad se pročita, jer se bavi svestrana je naravno i filmom i književnošću, pa evo Ljubice nešto možda kao taj uvod da nas upoznate sa Kaljom Papadaki.
Ja mislim da je Štrik sad već postao prepoznatljiv po tome što mi objavljujemo dela autori i autorki koje do sada nisu prevođeni kod nas, da se, kako ja to volim da kažem, bavimo nekom vrstom istraživačkog izdavaštva. To je naravno slučaj sa Kaljom Papadaki, kao što ste rekli, da, savremena grčka autorka koja je književnica, ima iza sebe zbirku priča, zbirku pesama i takođe i scenaristkinja, dakle piše scenarije za dugometražne filmove. Ona je naime sa studija iz Soluna u Grčkoj otišla na studiju u Ameriku i to je važan biografski podatak upravo za ovu njenu knjigu, jer ja mislim da je dosta toga, dosta činjenica u vezi sa temom ove knjige ona zaista mogla da dobije upravo na tom svom studijskom boravku u Americi. I inače nagrađivana autorka, a ono što je važno reći u vezi sa ovim romanom jeste to da je ovaj roman dobio evropsku nagradu za književnost.
Sticam okolnosti, danas sve tri knjige o koje smo govorili su dobile ovu nagradu.
Pa eto, to je lepo. Takođe bih rekla da je ovaj roman deo našeg projekta koji se zove Ženski dekameron za novu renesansu evropskoj književnosti koju je podržala Kreativna Evropa. U tom projektu mi smo objavili, odnosno objavljujemo i nastavit ćemo da objavljujemo do kraja 2019. godine 10 različitih ženskih glasova, dakle 10 različitih autorki iz 10 različitih zemalja i to autorki od koje su pisala jeli, od 20. godina prošlog veka do evo, danas. Ima tu i klasika evropske književnosti kao što se Edna O'Brien, kao što je Beryl Bainbridge takođe. Vrlo značajna engleska književnica koja do sada nije objavljena ovde. I mi smo zapravo hteli na taj način da pokažemo eto, nekakav presek evropske književnosti koju su pisale žene.
I sad da se vratimo romanu Dendriti. Mesto, da kažem, dešavanje je gradić Camden u New Jerseyu. Možemo reći da je ona neka vrsta glavnog junaka ovog romana, jer on povezuje sve, da kažemo, ličnosti. A napomena autorke je takođe jako bitna, jer ona tu navodi tu priču zašto te gradići, zašto Camden.
Camden je, naravno, jedan od junaka ovog romana, ima ih dosta i junaka i junakinja. Camden je mesto u kojoj su se slivale, kako autorka kaže, generacije emigranata. Ona će naravno pratiti grčke emigrante posle završetka Drugog svetskog rata. Zatim ona u samom uvodu navodi da je Camden poznat ne po dobru, ali evo po još jednoj činjenici da se u istočnom Camdenu ratni veteran Howard Unruh ubio je 13 ljudi za 12 minuta i da je to bio prvi u stvari zvanični serijski ubica u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Onda da je nekoliko gradonačelnika bilo osuđeno zbog korupcije i tako dalje.
Grad koji je umirao u stvari
koji je bio perspektivan, tako je doživeo prosperitet i to u vezi sa emigrantima koji su naselili Camden, a onda je polako počelo sve da propada, što mi vidimo i u samoj knjizi. I ovdje u stvari u ovom uvodu navedeno nešto što je značajno ne samo za ovu knjigu, nego i zapravo za savremeni svet u kojem živimo i kome svedočimo. Naime, tema ove knjige jeste emigracija, emigranti, dakle ljudi koji napuštaju svoju zemlju, u potrazi srećom odlaze u drugu zemlju i to jeste savremena i tekako aktualna tema i Kalja Papadaki je u jednom od svojih intervjua rekla da ona zapravo želi da piše u toj savremenoj temi emigracije, ali kroz priče o grčkim emigrantima u Americi. Zato mislim da je to njeno putovanje u Ameriku i tekako doprinelo da se ona odluči baš za ovu temu. A s druge strane, pominjući ove neke istorijske podatke, u samom uvodu, i to se naravno može vidjeti i u čitavom romanu, ona pokazuje da je migracija i tekako povezana sa istorijskim događajima koji su potresli ili državu ili svet ili tako dalje, i da ljudi zapravo nikad ne napuštaju svoju zemlju zato što im je u njoj dobro i da to nikad ne bi učinili, nego im je loše, i to veoma loše, i zato se odlučuju da na taj nimalo lak korak da odu u tuđu zemlju, uglavnom bez prebijene pare u džepu.
To su te potrazi za snovima, ali ih čeka uvek neka surova stvarnost, kao i junake ovog romana. Sticam okolnosti, evo danas smo baš govorili o romanu Gael Jos, Poslednji čuvar ostrva Elis, koji govori o toj brani, da kažemo prvoj ili filteru, kroz koji prođu svi imigranti, pa mnogi od ovih junaka su isto prošli preko ostrva Elis. Evo da pomenemo u stvari da ona je radnju isprepletala, ta prošlost i sadašnjost, nekih 20. godina 20. veka do 40 godina kasnije. Mi pratimo u stvari potomke nekih od ovih junaka. I to je sve vreme se prepliču sudbine. Znači, často je u prošlosti, často u sadašnjosti. I znamo u stvari kako se taj lik razvio od mladosti kada je ušao u Ameriku, Adonis, pa do, da kažemo, svog kraja.
Adonis Kabanis je grčki emigrant koji stupa na tlo Amerike 20. godina, i to što ste pomenuli, prva brana je da ga opelješe za pola sata na ulici sa nekakvom pričom sa kojom se već dočekuju emigranti. A onda napored da zaista pratimo priču njegovog sina, Bezela Kabanisa, i to kako se on, kao neko ko je sad rođen u Americi, zapravo
je
jeste Amerikanac, na koji način on sad razmišlja o tome šta mu je domovina i kako spram toga treba da postupa. I onda je meni tu bilo, hajde da kažem, zanimljivo, a u stvari nije uopšte zanimljivo, nego je prilično deprimirajuće da ni Bezel Kabanis se u stvari nije snašao u Americi, i da onda on na kraju knjige pomišlja, za razliku od njegovog oca koji na početku knjige iz Grčke kreće, ostavlja majku koja ga kune zašto ide i ostavlja je samo, kreće u Ameriku da bi sebi i svojim potomcima obezbedio bolju budućnost, i onda njegov potomak na kraju knjige, ne znajući šta da uradi i kako da sebi učini život boljim u Americi, njemu pada na pamet da ode u Grčku, da se vrati u rodnu zemlju svog oca, iako je Amerika njegova zemlja, iako on u Grčkoj pojma
ništa
nema.
Ništa ne znam, da, i nikad nije bio. Ali se on ipak stidite grčke zajednice, malo se s njima druži, čak i svoje ime Vasilis, koji je dobio na krštenju, Bazil menja. I sve vreme ga znamo kao Bezila, u stvari.
Da, ta priča sa njegovim imenom je čak i komplikovanija, pošto se tu ubacuje njegova majka, koja zapravo očigledno nije ni želela njega i osjećala ga je sve vreme kao kamen u svom stomaku dok ga je nosila, pa ga je prvo nazvala Petar, od Petra, što na grčkom znači kamen, pa onda Kabanis kad to čuje poludi, pa se onda i sam Bezil menja svoje ime. Ja mislim da je to karakteristično u stvari za tu prvu generaciju emigranata, koji na neki način hoće da se odvoje od te svoje prošlosti, jer ona nije dovoljno uklopljena u sadašnjost, pa zbog toga Bezil menja svoje ime i pokušava da bude veći Amerikanac od Amerikanaca.
Pa ima i onaj trenutak u romanu kad on razmišlja o sebi i u stvari osjeća neko prikriveno gađenje prema čoveku u koga se on pretvorio. Jer on je očigledno, kao i svi ljudi, ima svoje snove koje nije ostvario. Te američki san, jako je druga generacija, nije ostvaren, te restoran mu ne ide, on ga i prodaje, i hipoteka na stan, problemi porodični i drugi.
To je sad već američki način života.
Da, pokazuju u stvari kako nije ta Amerika obećana zemlja za mnoge. Mi odavde kad gledamo, ona nam deluje kao obećana zemlja, ali stvarnost...
Pa kako kome, ali u svakom slučaju postoji drugačije. Ta floskula o američkom snu, i mislim da su mnogi romani koje za temu imaju upravo američki san potpuno detronizovali tako nešto. Nema nikakvog sna, ni američkog, ni srpskog, niti švedskog, niti bilo kakvog, nego jednostavno te jedne životne drame ljudi koji pokušavaju da pronađu mesto u kom će živjeti, koje će ih prihvatiti, koje će oni prihvatiti. To su zapravo ljudi kao i svi mi koji na kraju krajeva žele da budu srećni. E sad, kao ni nama, ni njima to ne polazi za rukom i na što se u stvari svodi naš život, da smo večito u potrazi za srećom i da pokušavamo na svaki način da budemo srećni, a da eto u tome često i ne uspevamo.
Svako poglavlje romana prate, da kažemo, istrgnuti stih Walta Whitmana, neke pesme, i haiku pesnika američkog jednog...
Nik Virgilio, to da? Je u stvari grčki...
Grčkog porekla, da. A zašto je Walt Whitman, reklo bi se na prvi pogled da je onako, kao neki ukras, ali u stvari jedan detalj je bitan, jer Konstanca Meki, jedna od junakinja, izuzetno voli ovog pesnika i nju čak sahranjuju na groblju gde je sahranjen Walt Whitman. To je ten mali detalj, kao neki omaž ovom pesniku koji je dala autorka.
Pa, u stvari je knjiga puna, ima tu glavnu temu, a
mnogo usputnih, nekih.
Usputnih tema, ono što sam već rekla, i mnogo istorijskih događaja koji u stvari određuju sudbine junaka.
Pa i naslovni smo protumačili.
Da,
to je
posebno, da. Tu je Prvi svjetski rat koji opet određuje sudbine, recimo upravo gospođe Hočevar, koja će biti dovedena u vezu sa Konstancom, koja je jer je muž Hrvat, pa ne znam, gine valjda u Prvom svjetskom ratu i sad ona zbog toga dolazi ili već kako ide priča. Uglavnom, eto, baš sad kad ste pomenuli tu Konstancu, znači, to je jedna priča onako malte ne sama za sebe, ali koja govori, eto, o vezi gospođe Hočevar i Konstance Meka, koja je naravno osuđena.
Pogotovo u tom vremenu.
U tom vremenu, od njihovih porodica i tako dalje. I eto, tragično se završava i pokazuje u stvari kako sve može da izgleda život u Americi i ovo što smo rekli, na koji način sve to, koliko je sve bušen taj američki san.
E sad, naslov koji ima veze sa tim, da kažemo, meandrima i nekim...
Dendriti imaju veze i sa sadržajem knjige i sa stilom kojim je ona napisana. Dendriti znače, reči grčkog porekla, znači drvogranjanje i u stvari dendriti označavaju mnogobrojne završetke nerava kojima mi prihvatamo bol, različite osjećaje, bol, ukus, toplotu. Ti dendriti ih pamte i prenose dalje i tako mi osjećamo. I mislim da je ta metafora poprilično jasna što se samog sadržaja knjige tiče. S druge strane, stil kojim je ova knjiga pisana je upravo takav, razgranat. Rečenice su dugačke, duge, mnogo umetnutnih rečenica. Ovo što ste vi rekli, prepliče se prošlost i sadašnjost, čak i budućnost, jer oni razmišljaju kako će, šta će u budućnosti. A takođe, mislim da se dendriti mogu vezati, to jest značenje reči dendriti se može vezati i za kraj ove knjige, jer čini se kao da je mnogo priča koja je započeta na neki način kao da se istopilo na kraju. To je prosto, dendriti mogu da znače i one zamrznute kristale na prozorima. Koji,
to je završnica romana,
Snake,
papulja.
Tako je. Koji su lepi, koji traju neko vreme i onda nestaju. I mislim da je to i u vezi sa književnošću samom, pre svega da književnost treba da bude lepa, da bude zanimljiva za čitanje. To mnogi prosto zaboravljaju da obra književnost treba da bude i zanimljiva čitaocima i čitateljkama. A isto tako, ti dendriti na prozorskim oknima ili staklima iz daljine izgledaju isto ili istovetno, međutim kad im se priđe i kada se bolje čovek zagleda, vidi koliko su svi oni različiti. I u stvari, to je naravno ideja Kalje Papadaki da pokaže da, ono, ajde tostojevski malo da se izrazimo, da su sve emigrantske priče ovako na prvi pogled slične, čovek napušta svoju zemlju, odlazi u drugu, međutim kada se one malo bliže osmotre ili kada postanu predmet književnog dela, mi u stvari vidimo koliko je svako od njih posebno na svoj način.
Meni ostaje se zahvalim Ljubici Pupezin, koja je urednica u izdavačkoj kući Štrik. Ovog puta je to grkinja Kalja Papadaki, roman Dendriti. Mislim da će svi uživati u ovom romanu.
Nadam se.
A bit će još novi knjiga koje ćemo također predstavljati. Neke su već pristigle, ali jednu po jednu, polako.
Hvala vam na pozivu.
Slušali ste emisiju Čitač, a sa vama su proteklih 50 minuta bili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević. Saying told you so.